Krišna. Na večeras čitamo iz 18. poglavlja Šrimad Bhagavatama, koji je znači zadnji, zaključno, sveobuhvatno poglavlje. Imamo stih 31. Možemo onaj... Je li vi možete pročitati? Je li? Ok. Chadaya dharma madharmam cha karyanyam cha karyam eva cha ayata vad prajanati buddhisa parta rajasi. Ok. Aha. Jaya dharma madharmam cha madharmam jaya cha karyam cha karyam eva cha ayata vatra janati buddhisa parta rajasi jaya dharma madharmam cha Karyam cha karya eva cha Ayata prajanti ajayata prajanti Buddhisa parva rajasi Može onda sad neka Patarajasi kojim dharmam principi religije adharmam bezbožni ča i karyam šta treba raditi ča također a karyam šta ne treba raditi eva svakako ca također atyavatavat nesavršeno prajanti zna budi inteligencijam sa ta parta o pretinsine Rajasi uguni strast. Prijevod. O pritinsine, razumijevanje na osnovu koga osoba ne pravi razliku između religije i bezbožnosti, između onoga što treba raditi i onoga što ne treba, je razumijevanje uguni strasti. Kraj. Bez komentara. U principu, da, ovaj stih nema Prabhupadov komentar, ali se on nastavlja na prethodni stih koji, o kojem je sinoć govorio Ananda Vardana Prabhu i on govori znači o razumijevanju religije i znanja u Guni Vrlini. I sljedeći stih koji ima kratak smisao, njega bi onaj pročitala pa mogu onaj to nekako objediniti jer je zaista kratko. Ovaj govori o, ovako kaže: Opritin sine, znači to je stih 32. Opritin sine, razumijevanje na osnovu koga osoba pod opsenom iluzije i tame smatra da je bezbožnost religija, a religija bezbožnost i koja je uvijek suprotno od pravog razumijevanja je u guni neznanja. Smisao kratki, inteligencija u guni neznanja uvijek djeluje na suprotan način nego što bi trebala. Prihvata religije koje nisu pravi religije, odbacuje pravu religiju. Ljudi u neznanju smatraju veliku dušu običnim čovjekom i prihvataju običnog čovjeka kao veliku dušu. Misle da je istina neistina, a prihvataju neistinu kao istinu. U svim aktivnostima slijedi pogrešan put, zato je njihova inteligencija u guni neznanja. Baš je zanimljivo, ovo je prvi stih nema komentar, a drugi stih ima kratak komentar i onda bi se čak dalo pomisliti kako nema komentar, možda nije ni toliko bitan stih, ali je jako bitan i u principu relevantan zato što mi komentar živimo svaki dan. Komentar na ovaj stih, mislim, i dokazujemo, to imamo živi dokaze svaki dan. Ali ono što je ohrabrujuće u odnosu na ovaj stih da smo mi živa bića ljudi, smo bića puta kojima se nudi šansa da odputuju u svoju mogućnost. I mi kao potencijalni praktikanti bhakti jogi imamo idealnu i savršenu priliku da odputujemo u svoju mogućnost svjesnosti Krišne, da odputujemo u mogućnost kroz svetu šastru i da na takav način hranimo svoje srca i svoju inteligenciju i da to bude naše utočište u odnosu na svakodnevnicu, u odnosu na ovaj stih koji smo sada pročitali, jedan i drugi, koji prijeti svima nama. Znači, mi možemo razumijevati ovaj stih u kontekstu onog što se događa i imati neki generalan pogled na ovaj kratki stih, jer je to fakt, činjenica i jedan od simptoma Kali Juge i možemo ga posmatrati unutar institucija, unutar vjerskih institucija, unutar škola, obrazovnih, bilo kojih drugih, i unutar naših umova i unutar našeg vlastitog srca. Mislim, jako je relevantno dobro porazmisliti, pročešljati ovaj stih, što zapravo on znači. Jedan od francuskih mislioca i filozofa 20. stoljeća, ja ne znam je li meni je ovo, neki se eho javlja, je li ja mogu bez ovoga, ili me čujete dobro bez ovoga? Moram li na ovo govoriti? Nekako se osjećam da kada je neki eho, jel o vama ovo previše? Malo ono kao, jel da se pomaknim. Dakle, taj Gabriel Marcel napravio je jednu razliku, distinkciju između tri pojma koja se pojavljuju u našem razumijevanju. Znači, definirao je nešto što se zove zagonetka, problem i misterija. Znači, problemi se pojavljuju u svakodnevnom životu i neki od problema su upravo povezani s ovim stihom, znači, što je znači, razumijevanje na osnovu kojega osoba ne pravi razliku između religije i bezbožnosti, između onoga što treba uraditi i onoga što ne treba, je razumijevanje u guni strasti. Znači, dakle, ovdje osoba ne može da razazna, nema takvu iskristaliziranu inteligenciju, šta je zapravo religija, šta je pobožnost, dok osoba u guni tami, ona zapravo zamijeni pozicije. Ono što jeste religija, ona smatra nebitnim i nevažnim, a ono što nije i što je suprotno i što je zapravo kusi se sa svim načelima i djeluje kontraproduktivno, znači smatra za vrijednim i smatra principom religije i živi u skladu s tim. Međutim, ovaj Marcel kaže da bi razumjeli sada, da bi, kada želimo da uđemo u dublju filozofiju šta ovo zapravo znači, i znači s perspektivi visine i dubine, širine, unutar, izvan srca, uma, institucije i svega. On kaže da postoji nešto što se zove zagonetka, nešto što se zove problem i nešto što se zove misterija. Znači svakodnevno se susrećemo sa problemima i zagonetkama i nekad nam zagonetke života i izazova s kojima se mi sami susrećemo čini tako nerješivi da se uhvatimo ono kao gdje sada, šta sada, kako djelovati. Ali bez obzira na to sve, problemi dođu i nekako se, gdje ima problema, ima i rješenja. Gdje ima i zagonetke, ima također odgonetke. Tako da, bilo kako bilo, mi u određenom kontekstu, nekad sami, nekad uz pomoć nekih drugih ljudi, bakta, šastra, dođemo do nekog rješenja i to riješimo. I to je princip toga. Međutim, misterija, što dublje u nju ulazimo, ona dublja nama postaje. Pogotovo Krišna, i kad se njemu dublje i dublje predajemo, ulazimo u misteriju našeg stvarnog jastva, onoga što mi jesmo, znači to nam postaje sve dublje i dublje. Susrećemo se sa puno nečistoća, sa puno nekih prepreka koje mi možemo da riješimo, samo je stvar toga na koji način zaista pristupimo. Onda se ovaj stih pojavljuje kao neka pojavnost, kao test i kao izazov nama, kao što je došao u Arđuni, i na koji način mi rješavamo to, to je baš zanimljivo sada. Ja bih htjela navesti neke primjere i onda sam htjela otvoriti diskusiju zato što imam priliku i htjela bi se zahvaliti da na toj prilici da čujem također nešto od vas, jer vi jako puno služite Krišnu na razne načine, tako ste predani, i onda se obično ta misterija takvim dušama jako razotkriva. Tako da bi mi bilo drago, a kasnije ću vas zamoliti za malu diskusiju, da podijelimo nešto vezano zajedno na ovu temu. A vezano za... Samo malo. Vidim, sad sam... Znači, primjer sad vezano za razumijevanje religije u guni strasti. Ja sam se sjetila iz jedne lekcije koju sam davno slušala od mog guru, ali ne mogu se sjetiti pojedinosti. Nažalost, danas nisam bila u prilici da se konektujem na taj izvor, da provjerim to, ali po sjećanju ću prepričati. On je pričao kada je jednom dobio... on i još neka njegova braća po Bogu, dobio je zadatak da ode, a ne znam sad u koji dio Amerike, da ode na jedan od teoloških fakulteta i da zamoli tamo dekane i profesore, šefove katedri, da održe predavanje iz vajšnavske tradicije, da ih nekako ubijede, da je to isto jedna filozofija koja je relevantna i bitna da se čuje u akademskim krugovima. I onda ih je dekan uputio na šefa odsjeka religije i on je rekao, ta osoba je alfa i omega, obratite se njemu, on je inače teolog i sociolog religije i sve što se tiče na tu temu trebate se obratiti njemu. I onda su oni otišli i taj profesor je rekao, da ja zapravo toliko izučavam, naučavam tu teologiju i sve, i sad vi im dolazite s tom pričom, to ne može tek tako proći, mi ćemo morati ući u duboke diskusije da bi ja provjerio da li ste vi zaista relevantni da dođete na ovu instituciju i da govorite pred studentima. I rekao je, ne mogu vas danas primiti, ako sam zauzeti, dođite za 3 dana. I onda su oni otišli i vratili su se. Jedan put, taj put kad su se vratili, kao malo ih je primio i rekao, oni su dali neke argumente, on je rekao, ok, niste me još dovoljno uvjerili, morat ćete doći još jedan put na diskusiju, žao mi je, tako je to, ovo je ozbiljna institucija. I onda su oni otišli i ponovo se vratili. Taj put kad su se vratili, kao profesor se taj nalazio u nekoj drugoj sobi, to nije bila sala za predavanje, nego su rekli kao on je sad na nekoj masaži bio, pa morat ćete ga sačekat. I onda su oni, to se stvarno parafraziram, ne sjećam se detalja, uglavnom dugo su čekali, pa ih je on odlučio primiti, ali on je bio u nekoj, kako se zove onaj solarium za tamnjenje, ono, solari, ono, ta, bio je u tom... kako se to, taj neki stroj, i bio je potpuno nag. I onda oni su kao, šta je ovo? Oni su rekli, da, sjednite, možemo sad to diskutirati, vaše teme. Oni su rekli, pa nije baš situacija, mislim, ovo su neke ozbiljne teme, mi želimo razgovarati o Bogu. Kao, ok, onda sačekajte malo. Onda ih je primio i rekao, ok, ono, diskutirali su i onda je on rekao, ok, vidim da ste ozbiljni i u redu je, prihvatit ću vas, međutim želim vam otkriti jednu tajnu. A to je da zapravo ja sam napisao tolike knjige i predajem puno, puno, puno tih predmeta i jako sam popularan, ali u principu ja ne vjerujem u Boga. Ja sam ateista. I on se ono kao, stvarno? Kako je to moguće? Pa vi ste šef odsjeka, ne znam, teološkog fakulteta ili nekog drugog, pa predajete, toliko ste knjiga napisali o Bogu, toliko ste cijenjeni. Kako je to moguće da vi ne vjerujete? Kaže, pa da, zato što mi to donosi slavu, ja postajem popularan i onaj, to je razlog zbog kojega ja o tom pišem, a ja u principu u to ne vjerujem. Tako da je to jedan primjer ovog stiha koji govori o razumijevanju, nerazumijevanju, iako je dostupno tu neko gjani znanje u vidu informacija, gomile informacija bez milosti, onaj, je nemoguće da se desi ta transformacija srca i da mi zaista primimo takvo znanje koje nadilazi samo tehničko, materialističko, nego dosježe do metafizičkog, onog stvarnog znanja koje će nam ponuditi ono, da nam otkrije pravi identitet, da nam makne iluziju i da nam da nas onaj dovede ka suštini. I onda ovaj sljedeći stih govori o vjeri u guli neznanja. I sada ja želim napraviti paralelu, jedan zanimljiv je primjer bio kako znači osobe koje nemaju znanje i ne mogu da znaju, znači koji su u guni tami, oni smatraju da ono što nije religija jeste religija. U bilo kojim okolnostima ko stvarno ima inteligenciju u vrlini, on može da raščlani i da djeluje na pravilan način. A ovdje se desilo da je bilo stanje, neko predratno stanje i vojska je upala u jednu pravoslavnu crkvu. I htjela je da spali ikone, htjela je da spali Isusa, htjela je da spali sve te pravoslavne ikone koje stoje na oltaru. Međutim, zato je čuo, zapravo već su zapalili crkvu, ali i oltar su htjeli da spali. Onda je došao jedan katolički svećenik Franjevac i stao je ispred oltara, ispred tih ikona i rekao, ne, ovo nećete ni dotaknuti. Znači, nećete dotaknuti. Ovo je Bog, ovaj Bog je i moj Bog. Ovaj Bog je i vaš Bog. Neznalice jedne, bagro jedna, mafio, ostavite ovo i nećete ni dotaknuti. I onda su rekli njemu, makni se ili ćemo te ubiti. On kaže, pa dobro, onda me ubijte. Onda me slobodno ubijte. Jer ovo je i moj Bog i vaš Bog. Vi uopšte ne znate šta radite. Nećete dirnuti ovo. Nećete dirnuti. I snaga njegove vjere, snaga njegove vrline je porazila njihovu tamaz. Oni to nisu napravili. On je uzeo te ikone, onda isklonio ih u katoličku crkvu i te ikone su ostale zaštićene i do prestanka rata i poslije kad se crkva ponovo obnovila, on ih je samo vratio. Tako da stvarno snaga prave vjere, snaga vjere u vrlini da možemo da razaznamo šta je istina i milost koja se nama spušta da je vidimo. Znači ona nas toliko hrani, toliko nam ne da da padnemo na nešto niže, da nas zbuni i ona je ta koja je u stanju nadjačat neznanje. Onaj. To je, na primjer, to mi je primjer kojim sam htjela objediniti sva ova tri stiha, jer Ananda Vardana Prabhu je jučer spominjao vjeru u onaj, zapravo razumijevanje religije, znanje u univerline. Da osoba zaista uvijek razumijeva na koji način djelovati, šta je ispravno, šta nije ispravno. Onda, samo malo. Da, i to je na primjer bitno kako nekada mi možemo past pod iluziju da smo, ako nemamo zaista čistu svjesnost da i kako nemamo razumijevanja, često nažalost nemamo, zato i jesmo tu, da onaj u odnosu na našu stvarnu izvornu prirodu, mi kada smo došli ovdje u ovaj svijet zapravo smo zaboravili da smo mi sluge i onda smo počeli da vjerujemo da smo mi uživaoci i htjeli smo da eksploatiramo i to je ono, znači taj mentalitet koji se ukorijenio u naše srca i u naše umove, u naše aktivnosti, nas nekada blokira da vidimo onaj iznad toga, tako da recimo iako nam se pruži prilika da praktikujemo neki proces i religiju, imamo veliku šansu ako ne vidimo stvari na pravilan način da skliznemo u sunovrat i da onaj promašimo suštinu. Jedan je isto filozof rekao, ciljajući raj promašuje se zemlja. Nekada želimo dosegnuti vrhove, a nismo onaj poravnili. I isto tako jedan filozof je rekao, ne mogu se sjetiti, nema kako kaže, nema vjere na nebu ako se prije toga nije obznalno na zemlji. Mi ne možemo znači prići tim višim sferama, kako kaže Bogu, po vertikali, jer je Bog uspravno od nas, ako se taj kontakt nije dogodio po horizontali sa ostalim živim bićima koja postoji, taj horizontalno-vertikalni odnos je potreban i gdje se on presjeca, to je zapravo ono što nas povlači gore u više sfere, daje nam uvide u suštinu i u istinu. Ja sam htjela da vam pročitam nešto i onda poslije toga bi isto htjela da otvorim jednu malu diskusiju s vama, jer meni je recimo izazovno, ovaj stih mi je toliko ono da razmislim, da porazmislim u mom duhovnom procesu, u mojoj duhovnoj praksi, šta je to što meni ne da da se izdignem iz ovog stanja. Znači, šta je to što me uporno vraća tu? Naprimjer, nekad sam imala priliku da razgovaram s nekim baktama i recimo znam primjer gdje je jedna baktina ustajala svako jutro na mangalu i na ostale sve programe praktikovala je i nije djelovala nikada u nekom zanosu, niti je bila sretna, uvijek je onako izgledala smrknuta i ljuta. I onda, recimo, meni je to bilo, ono, malo me prepalo, zašto neko ko je tako posvećen i nikad nije prepustio, zašto je tako izvanski, ono, se ne pokazuje nikakav simptom radosti i zadovoljstva. Onda je u jednom momentu ona rekla da zapravo misli ako bi nekada preskočila bilo koji obred, da bi bila izopćena iz zajednice. To znači da je njena motivacija toga bio strah od napuštanja, a ne želja da se zadovolji Boga. Tako onda, to je povezano s ovim stihom, da mi zapravo nemamo razumijevanje zašto nešto radimo, da znači nama Bog nije cilj, nego sredstvo. Znači sredstvo da mi ostanemo u nekoj zajednici, u nekom kolektivu, ok, evo, aj nema veze, doći ću ja tebi tu na mangalu, pa neću biti izopćen. Ali ne cilj da stvarno zadovoljimo Boga. Pa se onda zapitam kako li je to Bogu? Evo ja se samo zapitam iz svoje perspektive, na primjer kad mene neko tretira, ili možda ste vi nekad doživjeli neku situaciju da vas je neko tretirao kao cilj, a ne kao sredstvo. Kao sredstvo, a ne kao cilj. Da je preko vas htio doći do nekih svojih ciljeva koji nemaju veze s Bogom, ni nemaju veze s vama. Poslužili ste svrsi i onda doviđenja. Znači, to je isto primjer djelovanja u skladu sa nerazumijevanjem šta je, jeste princip religije, a šta nije princip religije. Ima ovo mi je baš zanimljivo, ovo jako me potiče na to da ja sama razmišljam o svojim dijelima, kako ja, gdje je moje srce, gdje je moj um u mojoj duhovnoj praksi, u mojim obredima, u mojim ritualima, u mojim djelovanjima, u mojim obraćanjima drugom. Da li ja stvarno vidim Boga u svemu tome što radim ili radim iz ljenosti i ko zna iz čega već. Ima još jedan zanimljiv primjer koji isto govori u kontekstu nerazumijevanja, u kontekstu ovog stiha, u okvirima vjere, religije i duhovnosti, da se čak ova manifestacija pojavljuje, znači, i kod vjernika, i kod vjerskih vođa, i generalno i na institucionalnom nivou. I onda jedan duhovni vođa je naveo primjer kako iz katoličke tradicije, Kako postoji primjer u praktičnom djelovanju gdje je određeni duhovni vođa, znači, samo da vidim, da, gdje je on onaj jako isključiv prema drugima, isključiv je prema drugim tradicijama i onaj i ima onako izvanski i riječima jako loše se retorički i govori uvijek loše, ima neke diskriminacije, ali u slučajevima neke recimo nužde elementarne nepogode on pokazuje neke sklonosti humane aktivnosti, hoće da pomogne, dodijelit će hranu i pomoće, iako govori sve najgore o njima kad je svakodnevna situacija, ali u tim izvanskim. I naveo je još jedan primjer gdje je vjerski vođa imao jako veliko znanje iz filozofije, iz teologije, ali je pokazivao, ali nije tako mogao djelovati, nije mogao djelovati u skladu tih riječi. Imao je samo tu teorijsku gjanu i suhu znanje. I onda taj svećenik kaže da to nijedno od tog dvoje nije u duhu evanđelja. Kaže, ima onih koji naučavaju, evo samo malo da se vratim, znači ima onih koji djeluju isključivo prema drugima i na riječima, ali u praksi pokazuju određenu solidarnost prema ljudima druge vjere. Dok s druge strane ima i onih koji naučavaju uzvišena znanja, moralne principe, ali njihova praktična djela to demantiraju. Oni nisu izvršitelji riječi, ni svojih, ni evanđeoskih. To nije u duhu evanđelja i to nije u duhu evanđelja, niti je u duhu onaj izvršenja, praktičnog izvršenja riječi, ni u jednom ni u drugom kontekstu. Tako da je isto to ono jedan primjer ova dva stiha, znači, bez obzira koliko možemo biti u prilici da slušamo, čak i da se i obrazujemo toliko da smo super neki teolog, imamo puno faktičkih informacija, gjane, znamo poraziti u diskusiji, ali ako nismo zaista otvoreni da primimo milost i u svome srcu, to znanje nama ostaje sakriveno i mi onda, iako izvanski djelujemo, možda pravilno iznutra ne djelujemo, nemamo pravilno razumijevanje i Bog nam nije cilj nego sredstvo, to je onda onaj jako, to je onda problematično. I recimo vezano za ovo željela bih baš nešto pročitati, da ovako, to je iz jedne knjige koja baš govori o tome kako su ljudi, kako se ljudi u današnjem vremenu Kali Juge jako često pokoravaju svemu drugom osim Bogu. I kaže, i to su unaprijed dogovorene doktrine neprijateljstva koje nas prazne od božanskog sadržaja i vjesničkog odnosa. A u vjesničkom odnosu rat protiv vanjskog svijeta manje je značajan, pa tako i manje odlučan za čovjeka od rata u jastvu i protiv njegovih pristajanja uz bogove mimo Boga. Đavo mi je jednom govorio ovako, i ne samo danas i ne samo jučer, ljudsko voljenje nacionalnih, političkih, sportskih ili bilo kojih drugih lidera, hinjeno ili iskreno, pripada čovjeku, njim samim, i on se ne može izdići iz prašine doline. Zar ne vidiš dobri kad se zastave zavijore i pamet ode u trubu, da mržnja postaje jedini oblik ljubavi, da čovjek nije savršen? To je iz jedne knjige koja kaže malo znanja o drugom, znači o drugom u, o, znači autor je napisao knjigu koja govori o malo znanja, da se ova pojava javlja u nedostatku znanja i u nedostatku religije, u nedostatku sebe u svom jastvu, pa i u nedostatku drugoga. I onda bi se sad vratila kratko na deveto poglavlje, koji govori o tome isto tako kako spominje u devetom poglavlju kako je napravljena razlika onaj između jogija i između bakte i predanog služenja i devocije. Znači, iako jogiji mogu postići uzvišene rezultate, a bakte isto tako ono služi Krišnu, onda u jednom momentu može se desiti da skrenu s puta Ali bez obzira što jesu, Krišna ih opet vrati, zato što cijeni tu devociju, cijeni predano služenje, dok su jogi ipak unatoč svim svojim strogostima napravljenim prepušteni sami sebe. Tako da je to razlika i tih jogija kojima isto cilj nije baš zadovoljiti Boga, nego dostići neke mistične moći i šta već ne. Tako da je sada, ja bih s ovim htjela otvoriti jednu malu diskusiju, a to jeste da stvarno odemo na ekskurziju svoga srca i prisjetimo se nekih primjera u našoj duhovnoj praksi, u našem procesu, kada smo stvarno djelovali na način ponosa i zavisti i skrenuli smo malo i kada nas je Krišna upozorio i vratio nas na ovaj... na put, ipak nam dao šansu ona, jer je cijenio našu devociju. Mogu ja recimo dati svoj jedan kratki primjer koji mi je ostao jako duboko upečećen i nadam se, molim se Krišni da mi to stvarno bude vodilja za ubuduće, pa da takve stvari što manje radim, mislim ne mogu reći nikako jer to nema šanse za sada s ovim stanjem, ali stvarno što manje. Učestvovala sam u jednom naučnom istraživanju i imala sam mentora koji je bio jako strog u smislu da je imao visoke kriterije po svakom parametru za kandidate koje je vodio i kako ako njemu neko da neki tekst napisan, ako ga on pregleda i kaže da je makar dobar, znači, to znači stvarno veliki uspjeh. Ja sam dobila od njega zadatak da pišem neki rad, pisala sam ga i jedno sam poglavlje završila i dala samo na uvid. Mislila sam da će on reći da to stvarno ništa ne valja, iako je u mojoj meditaciji bilo da to bude moja služba za Krišnu. Ja sam poslala to poglavlje i profesor je nakon nekog vremena odgovorio, mislila sam da će mi puno ispravljati, svašta nešto, je rekao ovo je stvarno sjajno, samo nastavi, svaka čast. Ja sam bila ono, wow, kako dobro, ne mogu vjerovati, ovo je stvarno super. I postala sam tako ponosna kao ko je meni sad tu rekao. Baš sam postala jako ponosna i onaj. E onda kad je došlo vrijeme da pišem o Krišni taj dio što je bio moja namjera i zbog čega sam pokrenula taj proces, tu sam dobila test. Baš radi tog ponosa. Profesor mi je tad rekao, ukinut ćemo ti taj dio da pišeš o tim tradicijama vajšnavska i tako dalje, da ne kompliciraš, uzet ćeš samo ove monoteističke religije, njih ćeš opisati. I ja sam onda kao, kako? I onda sam, baš sam tada povukla se i da, ono, pomislila sam da to je taj moj ponos i baš sam onako počela da plačem i počela sam da razmišljam zašto ja sada ovo radim. Šta je moj motiv, zašto ja ovo radim? I onda sam pomislila, ok, mogu napraviti rad koji je on pohvalio, mogu napisati još, on će i to pohvaliti, ali tu nema Krišne, ima li to meni smisla? I onda stvarno sam ono, baš došla do zaključka da meni to ne treba, da u principu nije to moja svrha. Iako me je to ta Maja toliko prekrila da ja to nisam vidjela, tako sam postala ponosna. I onda sam baš se naljutila i rekla sam, ako Krišna ti meni ne daš da ja radim ovu službu za tebe, ja ovu službu neću ni raditi. I onda sam napisala tom mentoru mail da se jako zahvaljujem, ali ako nemam priliku da uradim što stvarno želim, i to je moja meditacija i ne želim imati diskriminaciju, ne želim biti licemjerna, onda ja odustajem od mog rada. I onda sam pomislila, šta sam sad napravila? Pa neću završiti, iako sam sve, a nema veze, tako treba. I ono, onda sam osjetila neko olakšanje, ok, sad mi je jasno s čim sam ja, šta ja radim, zašto radim i tako i ok. I sutra sam dobila odgovor od mog profesora, kaže, radi šta god hoćeš. Samo mi je ono bilo kao, ok, to je bio test vjere. I tek kad sam se uponizila i u poniznom stanju pristupila radu, onda je stvarno milost došla da sam mogla nešto napisati. Onda sam čak izgubila milost da razumijevam Bhagavatam. Nisam ništa mogla da shvatim o čemu Bhagavatam priča. Znači, 5 rečenica, ništa. Kao da sam dijete iz osnovne škole. Ništa, znači, totalno milost otišla. I onda je baš se desilo, prijateljica moja Ananda Vrindavan je došla, to je se dešavalo u Sarajevu, po mene bio je neki festival ili tako, i onda mi je ona rekla, znaš, sanjala sam tvoga gurua, i tebe, znaš, stvarno, Da, našeg gurua, prosti. Našeg gurua sanjala sam i on je bio jako ljut na tebe. Znaš, kaže, stvarno, šta je bilo? Kaže, pa znaš, kao, bili smo na nekom hodočašću i ja sam poslala neki dar za moga gurua, a ona je odnijela, za našeg gurua, ona je odnijela i rekla je da je to od mene dar. I to je kao bio neki veliki dar, neki nešto crteško i on nije mogao artikulirati i rekao je, a šta je ovo ona napravila, kakav je ovo, šta je ovo, kakav je ovo crtež? I ona je rekla, pa ja ne znam Maharadž, ne znam šta je tu, ja stvarno ne znam. Onda je, Ana mi tada rekla, kao, onda je onaj, tvoj guru rekao, ma znaš šta, reci ti njoj da ona više ovo ne crta, nego da ona kreni čitat Bhagavata. I meni je bilo, ona je rekla, hevi san, ali ja sam znala, to je blagoslov, sad sam ga dobila nazad. Ja sam jedva čekala da završi taj festival, da trčim kući, da vidim šta će sad biti kad uzmem Bhagavata. I stvarno mi je to bilo, znači festival mi je nekako ono sve divno, krasno, ali Bhagavata da mi je da uzmem. I onda sam došla i stvarno samo ona magla, mrak, sve je nestalo. Meni se nekako ono razumijevanje vratilo i mogla sam da čitam Bhagavata. Tako da mi je to, ono, hvala ti, baš mi je drago da sam me sad samu sebe posjetila na to iskustvo i htjela bi isto vas zamoliti, jer su ovo stvarno dragocjena iskustva, kako nekad nas povuče i ovaj stih je jako znamenit za našu duhovnu praksu i onaj kako vi izlazite na kraj s tim, ako možete podijeliti neko iskustvo ili onaj dati neku pointu ili nešto tako, ono, kako god, ono, bilo kojim, ono, bilo bi mi stvarno značajno da se nadogradim također. Ananda, da. Aha, može, okej. Okay. Može neko drugi, Bakta David. Može ti, možeš nešto podijeliti. Okej, okay. Ko drugi? Ništa, zanimljivo. Vlaž, ajte Vlaž.
U čem smo živjeli potonosi?
Kako ja se to nisam razumjela. Da, možeš, o ponosu ili... Možeš, ajde, ne veze, lijeko.
Med podrejati se na jedno tako zanimljivo iskušnje.
Da.
V bistvu je bilo mešanca po zavisti, pa ne vem, ponosno najboljši. Ko glavno skrbel sem za Nata Rađa.
Aha.
In nisem pustil, da bi drugi mi pomagali.
Aha.
Ja, nikoli Krišna že tako vezil, da sem pač mogel pustiti, da se mi pomagali.
Super, kako si to doživio onda kasnije, jel si osjetio neku transformaciju ili da ti je pomoglo da za ubuduće primijetiš takve stvari unaprijedi?
Znači, ja sam tako zelo tak površinski, ko da nisam bih neki preupazno, ampak še da pokasnije. Za drugi sam mogu.
Aha, možeš li mi Anandice malo prevesti samo taj dio, zadnji, mislim, samo zadnje dvije rečenice, ostalo sam razumijela. Ok, neko drugi još? Može vi?
Ja sam morao da idem jutro uvijek na Mandara.
Aha.
To je bilo odmah u početku, ali imao sam jedno bar kod sebe. Evo je kazao, pa da idemo, ustaje se pa da idemo. Evo čekaj malo, ja moram da malo meditiram, da razmislim. Onda u kuću. u doti i ovako kako treba, i onda ću da idem. Da li se idu odebro, ja sam uvijek, kad sam počeo da se odlučim, kad sam se odlučio da idem, uvijek sam se ustao u metri, moram i sata, ja sam se uvijek ustao u vreme.
Aha.
Tako je bilo to. Tri sata sam se ustao. I kad sam ja počeo, bilo je naravni u 4 i 5. I imao sam još dva sata kuće. Onda kad sam počeo da idem nadati, ja sam se osjećao stvarno, kad sam na kasno, meni je bilo ovako, ne znam, ono, prepreko da se kažem. Ali onaj što mi je uvijek da idem, da se odlučim tako, nije više išao. Nije se mi je pustao i išao ovako uvijek bio to slučaj. A ja sam dovolio i nikad nisam. Kad sam bio bolestan i ovako, onda sam bio uključen, znači, ja sam uvijek išao nadati. I bilo još primjer, kad sam bio na farmi, to je bilo imao sam toliko ambicije, toliko sam bio entuzijatričan, ali nijednom batku nisam, koji si učinko mi da to radi, nije htio da zaradio sam. Onda malo sam otišli, onda sam ostao sam, a tamo je dano 3 godine. I smanjio sam, znači, jasno, da sam smanjio zemlju, da sam imao, da sam mogao da to radim. Ali bi to tešno, ja sam bio toliko uveren, toliko sam bio odlučan da to radim. A ja se pitao, pa imam penziju, nisam više mlad, sam da to radim, a ja sam jedva čekao da njegu to radim. Imao sam i bakter, i to dobro je bakter, i sam to prvi put osjetio, kad je jedan bakter otišao, bili su trojica bakter. Neću ne pojedinicu da govorim, ali kad su otišli, ja sam meni bilo sve prazno. Nisam mogao da spavam, ništa. Da sam išao na ovaj dan, zamolio sam, imao sam spavao kao ubijen.
Hvala, hvala puno. Hvala vam. Ok. Neko još?
Moja poanta. Ja to da sam nastavno u živu, če sam šao na Arad i nastav če sam mislim da bi bilo ti. Ne to zelo neko dinam je.
Ok. Dobro, ok. Molim? Dobro, ne, ako želiš, ne, to je to. Ako ne želiš, ok. A šta si spominjala sa taj primjer? A nema veze ako si pričala, pa za inspiraciju.
Kad sam pošla bi davati davanje, možda htjela bi davati davanje, kao javno davanje. Prvo javno davanje i bilo je stvarno dosta ljudi sve i imao sam čašku čendom i grozno i onda sam molila za Krišniku Buda da to bude kako treba i da se ne provaljuje preč i da ne obrukamo svoju zajednicu i sve. I stvarno sam bila jako ovako nesigurna i živa tva i kako da je to. Da, moglo je biti to kad stane katastrofa. I zadila sam svjesna toga. A prije toga da sam čitala neki nešto od Zvajšna Keja, mislim. Da, pa sam sad se navodim kako o ponosu govori, on je kroz, ja, kroz stvari, poređuje to se sve jedne tomu cilje koji, koji on jede ponovo i, i, i onda kaže da je to ten ponos kada ga, ga jede, kad, čak kad ste ponosni, a nešto nam Krišna dao, zato što je Krišna, što mi je naše, onda, onda je to kada jedemo taj iznetu, 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 ja ekstremno, nešto je kad ništa mogu se znaš, da je bilo teško da je to. Što je bilo da, do predavanja, a, to predavanje se završilo jako fino. Mi smo i sretni i nekako je ispalo se glatko. I dosta mi kući i onda sam poštovanje bilo tam, jer nisam stigla, razmišljala što je se desilo pred ljudi, gosti, pričanje s njima. Tek kad sam došla kući, bilo sam sjetna, aha, okej, okay, kako je prošla. I pošto da se zahvalim Krišni i da odam poštovanje po svemu kućnim oltaru. I kako sam odala poštovanje u tom trenutku sam pomisla, ah, kako bi ima predavanje. Kako sam ja to, kako sam to ja falo. I onda u tom trenutku sam osjetila u ustima okus toga o čemu priča Bacitacer. Bukvalno jesam. Znači, taj ponos, toga mi je to bilo nešto neadekvatno i nešto što, znači, nemam pravo nikako na to, jer to je očigledno Krišna aranžirao. On je napred karantan, ja nisam dobro u stanju, to je meni bilo jasno. U tom trenutku ja sam tako spoznaju o čemu on govori, da je taj ponos toliko nešto odvratno, da ne svratamo nešto što je Boži, sam, sva sam mala spoznaju koliko, koliko je to nešto ružno i ne bi trebalo to raditi, koliko god moguće. Mislim, uglavnom se tada spoznaju tokom vremena već to rada malo, ali ovaj, osta se ja sam rada tih situacija, da će mi Krišna dao, dao ne, neku impresiju.
Mm. Super, ne baš ti hvala za tvoj primjer. Ovaj, pa ako nema više niko ništa da kaže, da onaj, to je stvarno zato što da često zaboravljamo da smo mi stvarno sluge i onaj je odlično to što imamo priliku da se uvijek ovako posjetimo i kad nam se podsjetimo na to i kad nam se dešavaju ove takve situacije da imamo priliku da podržimo i jedni drugi da nadvladamo te neprijatelje koje se nalaze unutar naših, našeg srca i uma. Hvala vam puno. Granta rad Šrimad Bhagavad Gita kakva jeste ki džaj.